Přátelé, dnes si spolu chceme otevřít třetí kapitolu naší epištoly Efeským. O takovém tom globálním, tedy celkovém čtení textu, o jeho myšlenkovém rozdělování na jednotlivé části, o tom, že je užitečné dávat těm jednotlivým částem dílčí nadpisy, o tom jsme se zmínili už při zahájení předchozích kapitol. Náš učitel, dr. McGee, rozdělil třetí kapitolu listu Efeským na čtyři díly, kterým dává podle vlastního uvážení tyto malé dílčí nadpisy. Za prvé, církev je tajemství, za druhé, objasnění toho tajemství, za třetí, definice anebo upřesňující popis toho tajemství a v závěru za čtvrté, Pavlova modlitba za moc a poznání. Biblické slovo tajemství, jak jsme naznačili, nenese žádnou podobu toho moderního pojetí známého z detektivek nebo snad taky z dětských her nebo něčeho podobného. Už jsme si řekli, že tajemství v biblickém smyslu charakterizuje něco, co předchozím věkům nebylo známo, co nebylo zjeveno, a teď se to stalo zjevnou skutečností. V našem případě je to tajemství o církvi. Ve starém zákoně totiž církev nebyla lidem zjevena, ani prorokům. Dnes, když víme o církvi, tak můžeme některé starozákonní obrazy promítnout na církev, ale je otázka, jestli to tak bylo míněno, jestli to je zjevení církve ve starém zákoně. Tak se nakládá obyčejně s písní Šalomounovou a někdy se církev přirovnává také k Izraeli a říká se o ní, že je to novozákonní Izrael a tak podobně. Ale nutno poznamenat, že to jsou jen průměty něčeho, co je podobné, co má podobné znaky. Nejsou to přímé předpovědi, nejsou to výroky, které by v komkoliv vyvolaly očekávání, že něco takového vznikne. Nejsou to obrazy, které by existenci církve záměrně předzvěstovaly ze starého zákona do nového. Pokud šlo o takovou předzvěst, tak novozákonní pisatelé se rádi vraceli k tomu starozákonnímu textu, který předpovídal některé události v životě Pána Ježíše a tak podobně. Ano, Pán Bůh přirovnává sebe k muži a svůj starozákonní lid, tedy Izrael, k nevěrné ženě, k partnerce nebo manželce. Ale ve starém zákoně nikdo netušil, že tu bude společnost lidí ze Židů i z pohanů, v komplexním součtu bez pochyby s velkou převahou právě těch odmítaných pohanů. Těleso, které vytvoří jedinečnou nevěstu pro Božího syna, pro Mesiáše. To je naprosto nová myšlenka, nová skutečnost, která ve starém zákoně nebyla známa. Náš průvodce v těchto pořadech, dr. McGee, pozoruje dva současné pohledy, pokud jde o tajemství církve. Někteří ignorují výroky apoštola Pavla o tajemství církve, která nebyla známa předchozím věkům, a říkají, že církev je prostě pokračování Izraele. Říká se tomu teologie smlouvy a podstata spočívá v tom, že všechna zaslíbení adresována Izraeli se aplikují na církev. Dr. Ironside, který viděl nějakou Bibli vydanou přesvědčenými zastánci tohoto chápání církve a ve starozákonních knihách, například v proroctvích, byly některé úseky nadepsány takovými nadpisky, jako například požehnání pro církev. Jiné úseky, třeba v témže starozákonním proroctví, byly nadepsány zlořečení pro Izraele. Při tomto podání je ovšem velmi zřetelně podivné, že církvi se přivlastňují pouze starozákonní požehnání, zatímco hrozby a prokletí se ponechávají adresované Izraeli. Tady můžeme dodat, že rovněž je nutné velmi pozorně číst i výroky Pána Ježíše, který přišel do svého vlastního v tom smyslu, že přišel ke svému národu. Tudíž mnoha svými výroky oslovoval Židy, Izraele. Z kontextu mnoha výroků nebo ze situací, za nichž Pán Ježíš ty výroky prohlásil, je zřejmé, že řada předpovědí Pána Ježíše se vztahuje na Izrael. A to nikoli jen na Izrael za současnosti Pána Ježíše nebo v blízké budoucnosti po jeho odchodu, ale taky na vzdálenou budoucnost tohoto vyvoleného Božího lidu, dokonce na druhý příchod Pána Ježíše na zem ve slávě. Pokud někdo tyto biblické texty vztahuje paušálně na církev, jenom proto, že jsou napsány v novozákonních knihách, pak se dá dojít i k docela nápadně absurdním závěrům. Může to dokonce vyvolat dojem, že písmo si odporuje. Takže jedním názorem bylo pojetí, že církev Pána Ježíše je pokračováním Izraele. Druhým, svým způsobem opačným názorem, je tvrzení, že církev vznikla až někdy dávněji po letnicích. Tento pohled tak nějak zvláštně zachází s výroky apoštola Pavla, že jemu bylo dáno ve známost to tajemství, a že mu bylo dáno poznání tajemství Kristova, a poznání těchto tajemství se zjevně uskutečnilo až po letnicích. Pavel je dostal až dávno po letnicích. A proto církev vznikla až v nějakém okamžiku později, když se sformovala, kdy apoštol Pavel obdržel toto poznání a kdy se začíná používat ten pojem. Náš McGee uzavírá tato dvě poněkud extrémní pojetí přáním, aby každý připustil, že se tu něco významného stalo právě o letnicích. Duch svatý začal formovat skupinu lidí dříve výhradně závislou na osobě a vedení Pána Ježíše Krista. A začínají přibývat noví lidé a zakrátko na to byl do života celé této postupně velmi rostoucí a početné skupiny lidí překvapivý řád skrze Ducha svatého. A tak biblickým kritériem začátku existence církve není nic jiného než vylití Ducha svatého po zmrtvých vstání a odchodu Mesiáše do nebe. Dnem zrození církve je právě den letnic. Den, kdy byl seslán Duch svatý na ty, kdo věřili v Pána Ježíše jako Mesiáše. I když je zřejmé, že při dalším studiu a čtení Božího slova, toho našeho textu listu Efeským, znovu narazíme na všelijaká chápání jednotlivých úseků, pusťme se dále v samotném textu. Jsme tedy na začátku 3. kapitoly listu Efeským. Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás, pohany. Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám. Apoštol Pavel tu pojednává o své současné situaci. Říká, že je vězněm Krista Ježíše. Je uvězněn. Pokud si vzpomínáte na tu situaci popsanou v knize Skutků apoštolů, Pavel byl zadržen, protože zvěstoval evangelium pohanům, protože se s pohany stýkal. Byl dokonce osočen z toho, že pohany uvedl do chrámu. A pak se mu Židé snažili přičíst ještě další věci, které se jim k tomu obvinění hodily. Pro pyšné Židy bylo naprosto nepřijatelné, jak jsme se o tom už zmínili, že by pohané, tedy nežidé, kteří stáli mimo Boží zaslíbení a požehnání, kteří byli pro Boha, pro Boží lid, cizinci, lidé bez naděje, že by najednou měli získat záchranu, nebo tedy spasení a odpuštění hříchů jen tak, tedy prostě z milosti. Pro Židy bylo nepřijatelné učení o tom, že by bylo možno získat odpuštění hříchů jednoduše vírou v Krista. Nemluvě o tom, že Ježíše samotného vůbec za Krista, čili za Mesiáše, nepokládali. Poměrně dlouho byl apoštol Pavel i se svými názory na svobodě, kdy veřejně po velikém území cestoval a hlásal tyto úžasné epochální novoty, těžko přijatelné nebo přímo nepřijatelné pro Židy a nesmírně překvapivé i pro pohany. Pro svou zvěst o spasení v Pánu Ježíši Kristu a zejména o spasení pohanů a taky pro své zvěstování přímo pohanům je apoštol Pavel teď ve vězení. V našem textu je zajímavé, že na první verš 3. kapitoly svým způsobem navazuje vlastně až verš 14. v téže kapitole. To ostatní, co je napsáno mezi těmito dvěma verši, tedy 1. a 14., je gramaticky vlastně jakoby vsuvka. Dříve než ve 14. verši apoštol Pavel přistoupí ke slovům své modlitby za církev z pohanů, ukazuje nejdřív unikátní, dosud neznámé tajemství církve, kterému bylo zjeveno. Tu se dostáváme znovu k tomu, co jsme si už řekli o epištole Efeským. Jde o slohově docela náročný útvar, protože apoštol Pavel tu používá velmi dlouhá souvětí, která pro náš dnešní způsob myšlení jsou poněkud nepřehledná. Náš dnešní jazyk je orientován poněkud zjednodušeně, řekl bych přímo technicky. Vzpomínám si, že když jsem svému učiteli jednou přinesl ukázat několik prvních stránek své diplomové práce, přečetl si jen pár řádků a strčil mi můj výtvor zpátky s tím, že to ani nebude číst. Vyjadřujete se hrozně složitě, pane Vopalecký. Z každého souvětí udělejte 3 samostatné věty a pak mi to přineste. Uznávám, že pro daný účel diplomové práce s technickým námětem to byla dobrá rada, i když se mi zpočátku moc nelíbila, protože jsem své texty musel přepracovat hodně radikálně. Pravdou zůstává, že naše současné vyjadřování se jaksi zjednodušuje. Někdy mám pocit, že spíš bagatelizuje, či doslova vulgarizuje. A tak si taky při pozorování různých věřících lidí říkám, že se nám dnes poněkud vytrácí schopnost sledovat delší úsek textu a vnímat ho jako celek. Kraličtí se snažili ty dlouhé věty podávat co nejvěrněji. Pro zvýraznění souvislostí, aby se poznalo, co k čemu patří, někdy sami vložili do textu určitá slůvka, která vysázeli kurzívou, a jindy pro názornost členění gramatické stránky textu dokonce použili závorky. Přiznám se, že občas s úzkostí pozoruji jednostranné milovníky kralického překladu, jak jim uniká, o co v tom textu vlastně jde, protože je prostě příliš složitý. Co nebo kdo je podmětem, čili činitelem děje, kdo nebo co je předmětem, tedy komu se co děje, jaké jsou návaznosti přísudku, k čemu se v těch jednotlivých souvětích vztahují příslušné přechodníky, ty jsou asi dneska největší potíž, protože je používáme minimálně, spíš místo nich říkáme vedlejší věty. O složitějších vedlejších a vložených větách ani nemluvě. Prostě dneska se vyjadřujeme jinak. Trochu jsem odbočil k jazyku, ale buďte bez obav, hned se zase vrátíme k našemu textu. Ale příliš často pozoruji mladé lidi, i ty, kteří se narodili už dávněji, že odmítají studium svého rodného jazyka, jako by to bylo něco zbytečného. Velice bych si přál, abychom se povzbudili pro nový přístup k textu písma, abychom text nejen četli jako kteroukoliv jinou knihu, ale abychom se tím textem taky trochu zabývali, naučili se s ním pracovat. A vůbec znát strukturu vlastního jazyka je naprosto klíčové pro studium jiných jazyků. U jiných míst písma to třeba nebývá tak kritické, ale v listu Efeským se nám ukazuje, že určitý jazykový vhled do celého textu nám může otevřít oči k pochopení celistvého obsahu. Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás, pohany. Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám. Tady je pozoruhodné jedno slovo, které v našem českém ekumenickém překladu je podáno jako, že Bůh podle svého plánu udělil. V originále je místo toho plánu nebo kralického přisluhování slovo zvukem připomínající ekonomii. A tak se mi líbí nová smlouva, která říká správa, správa Boží milosti. Apoštol Pavel tu tedy hovoří o jakémsi nebeském plánu nebo o správě Boží milosti, ze které vyplývá, že Pán Ježíš posílá Pavla k pohanům, aby jim jako největší, nejvýraznější zvěstovatel na počátku církve, přinesl evangelium o spáse z Boží milosti v Pánu Ježíši. Ve srovnání s ostatními apoštoly byla totiž služba apoštola Pavla docela zvláštní. Ojedinělá. Pavel zvěstoval sice úplně stejnou zprávu evangelia, ale zvěstoval ji jiným lidem. V listu Galackým 2:7 se apoštol Pavel netají tím, že vidí své poslání právě mezi pohany, zatímco jiní apoštolé měli své zvěstovatelské poslání především mezi Židy. Pavel tam píše Galackým 2. Naopak nahlédli, uznali, že mě bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům či neobřezaným, tak jako Petrovi židům, čili obřezaným. To byl boží záměr, boží plán, aby se zpráva o spasení dostala všem národům, všem lidem. A to je historicky úplně nový přístup, než jaký byl zjevný ve Starém zákoně. To je něco nového, že tu už není ve hře jeden vyvolený národ, že to vyvolení už nezávisí jen na národním původu, ale závisí na božím rozhodnutí, na božím předzvědění a na tom, jak člověk na to zareaguje. Vyvolen je každý, kdo svým srdcem upřímně přijímá Pána Ježíše Krista a v něm má spasení. To původní slovo s názvukem ekonomie ukazuje, že apoštol Pavel se podle božího rozhodnutí stává nástrojem nové boží ekonomie, tedy správy, nástrojem nového božího plánu s lidstvem. Apoštol Pavel je poslán k těm, s nimiž se nikdy předtím nepočítalo. A to je vskutku nová ekonomie, to je nová správa boží milosti. A o tom pojednává třetí kapitola listu Efeským, také v dalším úseku, který máme před sebou. Upozorňuji, že občas právě kvůli těm složitějším vazbám v souvětích našeho textu budu muset přečíst vždycky trochu delší úsek, který žádanému verši nebo úseku předchází. Zvláště, když budu chtít použít nějaký jiný překlad. Máme před sebou úsek 3. až 5. verše ve 3. kapitole listu Efeským. Dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. Dal mi ve zjevení nebo skrze zjevení poznat tajemství, které vám právě několika slovy vypisuji. Náš McGee ve svém komentáři naráží na lidi, kteří se drží představy, že to tajemství bylo dáno jako prvnímu a snad také jakoby jedinému apoštolu Pavlovi. A že až okamžikem tohoto zjevení se uskutečnilo, že až tehdy církev začala existovat. Pro tehdejšího věrného a horlivého farizea jménem Saul z Tarsu to bylo fantastické a pravděpodobně zdrcující překvapení, když slyšel hlas Pána Ježíše, který mu oznámil, že tím, jak pronásleduje ty lidi, ty bludaře podle jeho tehdejšího mínění, tím pronásleduje samotného Pána Ježíše. Vzpomínáte si na tu situaci, když Saul z Tarsu jel s pověřujícími listinami do Damašku, aby tam pochytal ty Kristovce a aby je spoutané přivedl do Jeruzaléma. A pak přichází veliké světlo z nebe, tarsenský Saul padá do prachu a slyší hlas: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? A říká: Kdo jsi, Pane? A odpověď zní: Já jsem Ježíš, kterého pronásleduješ. V tu chvíli mohl Saul z Tarsu poprvé v životě nahlédnout do tajemství, že ti, které pronásleduje, jsou součástí Ježíše. Proč mě pronásleduješ, říká mu Ježíš. Podobně apoštol Petr v domě Kornélia, když celá Kornéliova rodina začala mluvit jazyky, poprvé nahlédl do tajemství, že boží spasení v Pánu Ježíši Kristu je nejen pro Židy, ale že je také pro pohany, plnohodnotně, se vším všudy, tedy i s duchovními dary. To jsou věci, které Židé prostě netušili, to jsou věci, které ve Starém zákoně jednoduše nebyly nikomu zjeveny. Slovo tajemství se v Novém zákoně vyskytuje celkem 27krát a ukazuje na 11 samostatných oblastí, jak jsme si je před časem vyjmenovali. Tajemství podle řecko-římského chápání bylo něco trochu jiného. Totiž tahle tajemství v té řecko-římské kultuře byla spojena často s čarodějnictvím, s okultismem, s různými rituálními úkony. Ti, kdo vstupovali do nějakých těchto sfér, získali určitá tajemství, která nesměli nikomu sdělit. Stalo se to doživotní zátěží jejich svědomí. Měli strach, komu to řeknou a co by se stalo, kdyby to řekli. Třeba ve spánku, nebo kdyby je mučili. Na rozdíl od tohoto pojetí tajemství, my jsme správci Božího tajemství v tom smyslu, že je máme co nejhlasitěji a nejúčinněji vykřikovat, zvěstovat, abychom tu Boží šokující zprávu rozšířili mezi další a další lidi. Apoštol Pavel v textu listu Efeským použil slovo tajemství už z počátku, hned v první kapitole. Tam jsme si četli, dal nám poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Ve druhé kapitole ve verších 14 a 15 Pavel blíže vysvětlil, o jaké tajemství jde. Spočívá v tom, že Kristus byl vzkříšen a je hlavou svého těla, tedy církve, která je tvořena Židy a současně i pohany ze všech národů a ze všech zemí. Je prostě ta církev tvořena lidmi, kteří přijali Pána Ježíše Krista. A o tom jsme podrobněji uvažovali předminule. V němž je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. To byla Efeským 2. kapitola 14. verš. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Ještě 15. To jsou věci, které nebyly známé ve Starém zákoně. A k tomu můžeme připojit ještě citát z listu Římanům, kterým se pro dnešek už musíme rozloučit. Římanům 16, 25 a 26. Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěstí Ježíše Krista. V ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno. Nyní však je zjeveno prorockými písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Bůh vám žehnej, přátelé.